9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Radnici Fijata nastavljaju štrajk još bez rešenja za njihove zahteve. Šestoro naših državljana optuženih za ubistvo na Zakintosu danas pred sudijom. Obeležava se 22 godine od zločina u Potočarima. Od 13 časova Đoković za četvrtfinale Wimbledona protiv Francuza Manarina. I danas vrelo, temperatura do 40 stepeni, od sutra uveče malo prijatnije.
Kao što ste čuli u vestima dana, u Srbiji regionu i danas je na snazi crveni meteo alarm. Danas vruće, toplije nego juče, sa temperaturom do 40 stepeni. Visoke temperature prati i visok indeks UV zračenja. Nešto podnošljivije vreme očekuje se sutra, a osveženje stiže u četvrtak. Trenutno je 29 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, u Nišu 28, u Sjenici prijatnih 18 stepeni. Bez obzira na najavljene temperature, mnogi će raditi na otvoreno, pre svega putari i građevinci. Ministarstvo rada objavilo je smernice za poslodavce za rad na temperaturama višim od 35 stepeni. Ta preporuka, međutim, nije obavezujuća, ali bi bilo dobro da se poštuje, kaže Mira Božić iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.
Kada su ovakve temperature, poslodavac je prevashodno onaj koji je zadužen za bezbednost i zdravlje zaposlenih i on je dužan da preduzme sve mere u cilju te zaštite. Naravno, zaposleni treba da poštuju te mere. Poslodavci prevashodno treba da primenjuju tehničke organizacione mere, što podrazumeva organizovanje tamo gde se proces rada ne može, znači, izbeći u tom periodu dana, da prave češće pauze zaposlenima, da obezbede dovoljne količine vode i zaštitnih napitaka, da organizuju rad tako da se teški fizički poslovi odvijaju u onom delu dana kada je temperatura niža, svakako da daju obaveštenje i instrukcije zaposlenima kako ove temperature mogu štetno i negativno uticati na zdravlje zaposlenih.
Detaljnu vremensku prognozu čućete pred kraj vesti u 9, a u nastavku i ostale informacije.
Oko 2000 radnika u Fijatovoj fabrici u Kragujevcu tačno dve nedelje štrajkuje tražeći veće osnovne plate, racionalizaciju posla, isplatu bonusa i naknada za prevoz. Iako je politika Fijata da ne pregovara dok se štrajk ne okonča, a domaći zakon o radu predviđa da poslovodstvo i radnici započnu pregovore, radnici su se izjasnili da neće prekinuti štrajk dok ne dobiju pisane garancije poslodavca da će minimum njihovih zahteva biti ispunjen. I upravo ti stavovi o pregovorima o štrajku otežavaju dogovor, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović.
Ljudi su vrlo revoltirani, nesigurni i prosto traže da se ti pregovori obave za vreme štrajka. Niko od Fijata nije udostojio ni jednim jedinim potezom da razgovara ili ba da nagoveste razgovore ili bilo šta i zbog toga je sada došlo do takvog zastoja. Vlada u ovome prosto može samo da bude neko ko pokušava i pokazuje dobru volju da razreši pitanje i da pomogne. Ovo je pitanje između poslodavca i sindikata toj firmi.
Premijerka Ana Brnabić je pozvala radnike Fijata, sindikate i štrajkački odbor da prekinu štrajka, a predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da problemi budu rešeni u toku dana.
Posle odluke resornog ministarstva da 1200 prosvetnih radnika dobije otpremninu, predstoji da se uradi lista tehnoloških višaka i da se vidi ko za njih može da aplicira. Ovom odlukom sindikati nisu zadovoljni. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika kaže za Vesti u 9 da nije jasno kako se došlo do te cifre viška zaposlenih.
Mi svakako u sistemu imamo nekoliko hiljada ljudi koji su ostali bez jednog časa, tetkice su ostale bez svojih normi. I ti ljudi godinama unazad čekaju da dobiju otpremnine. Uvek je bio problem dogovor između Ministarstva rada, finansija, prosvete. Šta će se i da li će se to konačno nekako rešiti, eto, možemo samo da se nadamo da će to svakako biti rešeno. Ono što jeste sporno, to je da se ministar poziva na nekakve kriterijume, a kriterijumi su potpuno jasni, mi imamo poseban kolektivni ugovor, pa zato nije najjasnije na koje ljude on tačno misli, ali eto, čekamo drugu polovinu avgusta i zaista se nadamo da će ove godine, bar pre 1. septembra, nešto biti izvesnije nego svake godine.
Tomislav Živanović, sindikata Nezavisnost, kaže za Vesti od 9 da ministarstvo prosvete nije konsultovalo sindikate pri donošenju odluka o tehnološkim viškovima, odnosno o isplati otpremnina.
Ne znam kako će da se provede. Normalno da to radi po nagovoru Svetske banke, ali je trebala ta analiza da bude ozbiljnija, detaljnija, temeljnija, da bi se došlo do tog broja. Normalno, sve kod nas se radi u toku leta, kad su zaposleni u principu na odmoru, kada nisu u situaciji da reaguju i kada ne mogu sebe da zaštite i odbrane ni na koji način. Zato me to je jedna ministrova izjava, verovatno će jedan deo i da sprovede. S druge strane, ne dozvoljavamo da se uopšte bilo ko ode, a da ne bude isplaćen novac. To je suprotno trenutno važećim zakonima, a to je suprotno i interesima zaposlenih.
Ministar prosvete najavio je da će radne grupe zajedno sa sindikatima na osnovu struke regiona i toga gde se javlja višak, a gde manjak zaposlenih odlučiti kako će rasporediti otpremnine. Naveo je da ih neće dobiti oni koji imaju 65 godina života jer su već, kako kaže, zaslužili penziju i da u tih 1200 otpremnina neće biti zaposlenih u prosveti sa Kosova.
Slušate Vesti u 9. Osmorica osumnjičenih za ubistvo američkog državljanina na Zakintosu, među kojima je 6 srpskih državljana, danas će pred sudijom izneti odbranu. U Ministarstvu pravde kažu da će, kada od nadležnih organa Grčke dobiju zahtev za pružanje međunarodne pravne pomoći, odgovoriti u najkraćem roku. Više o tome javlja Izatine Majda Šimunec.
U pritvoru u upravnoj zgradi policije na Zakintosu su od subote kao osumnjičeni za ubistvo s predumišljem 23-godišnjeg Amerikanca Džavardi Bakari Hendersona ispred jednog noćnog kluba u letovalištu Laganas, poznatom po burnom provodu zbog mnoštva klubova i barova koji su često poprište sukoba među turistima, što se poslednjih godina u više navrata završavalo tragičnim ishodom. Zvanična istraga je počela juče, a izjave očevideca i prikupljen video materijal iz susednih lokala i bara u kojem je započeo najpre verbalni sukob, pomoći će da istražni sudija sklopi kompletnu sliku tragičnog događaja. Da li je razmirica koja u početku nije nagoveštavala tragičan epilog među po svemu sudeći pripitim gostima kluba počela zbog devojke koja nije želela da bude u društvu mladog Amerikanca, pa su je momci iz Srbije pritekli u pomoć, ili je svađu inicirao sam Henderson udarajući flašom po glavi jednog mladića iz Srbije koji je sedao s društvom za susednim stolom, pokazat će istraga. Baš kao što bi trebalo da se reši i enigma šta se zapravo desilo s mladićem koji je dobio udarac u glavu flašom, kojom policija do sada nije uspela da uđe u trag. U svakom slučaju, ambasador Srbije u Atini kao i konzulat u stalnoj su komunikaciji s lokalnim vlastima i policijom na Zakintosu i učini se sve da naši državljani, od kojih je najmlađi 99. a najstariji 92. godište, dok se ne ustanovi šta se zapravo tačno dogodilo i ko je odgovoran za ubistvo, dobiju svu potrebnu pravnu i svaku drugu pomoć.
U memorialnom centru Potočari biće održana komemoracija povodom 22. godišnjice stradanja u Srebrenici, tokom koje će biti sahranjeni posmrtni ostaci još 70 žrtava. Očekuje se da će komemoraciji prisustvovati oko 30.000 ljudi, članova porodica, zvaničnika Bosne i Hercegovine, međunarodne zajednice, ali bez visokih zvaničnika Srbije. Više o tome, Ida Maričić.
Dve godine od odlaska tada premijera, sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenicu, vlasti u Bosni i Hercegovini još nisu našle organizatore i izvršioce napada na njega i našu delegaciju. Da bi se izbegli slični incidenti, predsjednik organizacionog odbora Čamil Duraković kaže da su bezbednosne mere podignute na najviši nivo, a apeluje na građane da svoje ponašanje usklade prema događaju i da sve učine da komemoracija protekne u miru. Duraković je potvrdio i da je sve spremno za kolektivnu molitvu i sahranu identifikovanih žrtava. Bošnjaci tvrde da se u Srebrenici dogodio genocid, dok vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj smatraju da se u tom gradu tokom proteklog rata dogodio ratni zločin. Direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađo Cicović, kaže da je najvažnije utvrditi istinu.
Republici Srpskoj je jako bitno i važno da se utvrdi prava istina i da svi zločinci, bez obzira na kojoj strani koji su činili zločin, odgovaraju, a ne ovako na jednoj matrici koja ne daje nikome dobro. Stalno nastojimo da plasiramo istinu koja nije prihvatljiva, jer plasirana laž najviše šteti onome ko je plasirao. Tako da je to naš cilj.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić izjavio je da neće prisustvovati komemoraciji jer smatra da tamo nije poželjen. Naglasio je međutim da poštuje svaku žrtvu kao što poštuje svog oca koji je poginuo. Grujičić veruje da će tokom njegovog mandata muslimani i Srbi moći zajedno da idu na groblje, a da ne dožive neprijatnosti. Prisustvo na komemoraciji Srbije potvrdili su predstavnici opozicione lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i LDP-a Čedomira Jovanović. Komemorativni skup u Potočarima obezbeđuje Policija Republike Srpske uz podršku svih bezbednosnih struktura u BiH. U opštini Srebrenica 11. i 12. jul proglašeni su neradnim danima da bi građani mogli odati počast nastradalima.
Ispred Doma Narodne skupštine biće postavljen srpski zid plača Srebrenica sa slikama Srba ubijenih na području Bratunca, Gravice i Srebrenice. Simo Spasić, predsjednik udruženja nestali sa Kosova i Metohije, kaže za Vesti u 9 da im je cilj da pokažu da su Srbi bili prve žrtve u Srebrenici.
Da nije možda bilo Kravice i Bratunca, možda ne bi se desilo ni to što se desilo u Srebrenici 95. godine. Zato ćemo mi građanima Beograda i da će mnogi turisti iz Europe dolaziti u Beogradu i da vide ovaj stradanje Srba u Srebrenici. Mi ćemo postaviti srpski zid plača Srebrenica 1992. A onda da li će državnici nekad doći i pokloniti se tim žrtvama, to je njima na savest. Oni mogu danas otići i u Potočarima i u Srebrenici, ali se nadam da će danas neko od državnika Srbije doći u ime vlade Srbije i pokloniti se i srpskim žrtvama.
U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo bit će održan komemorativni skup, kao i debata i javni čas o stradanju u Srebrenici. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine doneo presudu kojom se zločin u Srebrenici kvalifikuje kao genocid.
Ovo su vesti u 9. U nastavku informacije iz sveta, u udesu američkog vojnog aviona koji se srušio na severu savezne države Mississippi poginulo je najmanje 16 ljudi. Okolnosti nesreće nisu poznate, a vojni izvori navode da je reč o transportnom avionu Hercules KC-130. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Broj poginulih u jakim kišama i poplavama na jugu Japana porastao je na 25. Spasilačke službe pokušavaju da spasu još oko 100 ugroženih. Ostrvo Kjušu opustošeno je pošto su se reke izlile iz korita, a vodena bujica odnela delove puteva, kuća i škola. Meteorolozi najavljuju nove padavine. Oslobođenje Mosula dokaz je da vlada i narod Iraka mogu da se udruženim naporima suprotstave terorističkim pretnjama, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova nekoliko sati pošto su iračke vlasti proglasile oslobođenje tog grada na severu Iraka od Islamske države. Moskva se nada da će oslobođenje Mosula pomoći u obnovi iračkog teritorijalnog integriteta i unapređenju pomirenja unutar Iraka. Sjedinjene Američke Države, Britanija i Kuvajt pozvali su sve strane umešane u diplomatski spor u Persijskom zalivu da reše spor sa Dokom dijalogom što je pre moguće, javila je Kuvajtska državna novinska agencija. Saudijska Arabija, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat uveli su prošlog meseca sankcije Kataru, optužujući ga da pomaže terorizam, što katarske vlasti poriču.
Veliko Gradište, mala varoš na obali Dunava, od danas je domaćin brojnim ljubiteljima violine i interpretatorima narodnih pesama barda srpske narodne muzike Vlastimira Pavlovića Carevca. Naša Irina Dukić najavljuje ovaj zanimljiv festival.
Kompozicija Svilan konac obeležje je festivala posvećenog bardu srpske narodne muzike Vlastimiru Pavloviću Carevcu, koji će u maloj varoši na obali Dunava slaviti njegova dela kao izuzetno vredno muzičko blago koje je ostavio brojnim generacijama. Prvi festivalski dan počinje otvaranjem likovne izložbe gradištanskih umetnika na kojoj će biti izloženi radovi u različitim tehnikama inspirisani stvaralaštvom Carevca. Program večeri upotpuniće i svečani koncert odseka za džez Fakulteta muzičke umetnosti. Festival će obeležiti takmičenje pevača u pratnji Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića, ističe dugogodišnji predsednik Umetničkog saveta festivala Nikola Rackov.
A još ću samo da vam kažem da sam srećan što smo disciplinu pevanja posle 15 godina pauze, koja je bila prinudna, uspeli da vratimo na podijum. Prošle godine smo imali 8 prijavljenih pevača, ove godine 18.
Najvažniji deo manifestacije Carevčevi dani, takmičenje violinista, održat će se na letnjoj pozornici, objašnjava umetnički direktor festivala Mirjana Drobac.
Ove godine nastupit će 12 kandidata, oni po propozicijama izvode jednu pesmu ili splet pesama i jedno narodno kolo i ocenjivaće ih tročlani stručni žiri i to je možda najvažniji deo takmičenja.
U susret jubilarnom 25. festivalu, koji će u Velikom Gradištu biti održan 2019. godine, planira se uređenje spomen sobe Vlastimira Pavlovića Carevca.
U vestima od 9 stigli smo i do sporta, danas pratimo tenis, Đoković igra od 1 sat i fudbal, Partizan startuje u kvalifikacijama Ligi šampiona večeras od 20:45, sportske vesti pripremio Milan Bigović.
U osmini finala Wimbledona jedan meč nije održan, Đoković-Manarino. Razlog, odužio se duel Nadala i Millera, koji je završen posle pravog teniskog maratona sa 3-2 u korist Millera. U petom setu 15-13. Miller je vodio sa 2-0 u setovima, ali malo je nedostajalo da Španac preokrene. Gotovo 5 časova tenisa. Organizatori su mogli da Đokovićev meč prebace na najveći stadion, to nisu učinili i objektivno su otežali Novakov put do završnice. Četvrtfinale, Mari Kveri, Raonić Federer, Berdik Đoković ili Manarino Čilić Miller. U konkurenciji dama, Muguruza Kuznjecova, Venus Williams Ostapenko, Konta Halep i Ribarikova Vandevej. Fudbal, Partizan je spreman za početak kvalifikacija za Ligu šampiona. Večeras će ugostiti Budućnost iz Podgorice u 20:45. Trener Miroslav Đukić.
Nama će biti teško, ali smo spremni na veliku borbu i veoma je bitno dobro početi sezonu i Budućnost je jedan ozbiljan rival, tako da ćemo ga tako i shvatiti.
Informacija za navijače Partizana, neće moći organizovano u glavni grad Crne Gore na revanš, saopštila je UEFA. Istovremeno i vest da najverniji navijači Crvene zvezde neće moći na severnu tribinu stadiona Rajko Mitić protiv Irtiša u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prva utakmica je u Kazahstanu u četvrtak, a Crvena zvezda ima velikih problema zbog viza za četvoricu internacionalaca. Neizvesno je da li će igrati Boači, Kanga, Frimpong i Ruiz. Kutak za ljubitelje košarke, Evroliga je potvrdila Željko Obradović, strateg Fenerbahčea, najbolji je trener u elitnom takmičenju. U Evrokupu Partizan će prvu utakmicu odigrati 11. oktobra u Berlinu protiv Albe, 7 dana kasnije crno-beli dočekaće Ljetuvo Sritas.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Obeležavamo Svetski dan stanovništva, a sve nas je manje. U Srbiji je prošle godine rođeno najmanje beba u proteklih 100 godina, svedoče podaci Republičkog zavoda za statistiku. Hoće li nove mere države za podsticaj rađanja ublažiti crnu statistiku? Za talasanje govore Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku i Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Utorak od 11:05. Radio Beograd 1.
I pred kraj emisije vraćamo se informacijama sa početka, govorimo o vremenu. Ovog prepodneva u Nišu i u Kragujevcu je već 30 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 32 stepena. Nešto svežije na Kopaoniku 21 stepen. O vremenu danas dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći, uglavnom u severnim krajevima, Uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu i okolini pretežno sunčano i veoma toplo i najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Irene Jelovac, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.